Jesus verk sang med. Jeg vet ikke om du kjenner til historien bak den sangen, Torvald Løve, så skriver sangen som 18-19-åring, noenlunde rundt der, så skriver han Torvald denne sangen. Jeg tror han oppe i Tromsø når han skriver, opprinnelig ifra en plass på Helgelandskysten, oppvokst i en velstående familie, så blir han sendt opp til Tromsø for han skal gå i lære i, skulle han bli bager eller konditor. Og da måtte han til Tromsø. Så hadde det seg sånn at dette lokalet som han jobbet i, det lå vegg i vegg med Frelsesarmeen sitt lokale. Og når han da holdt på og bakte, så kunne han høre noen som sang. Han kunne høre sang og musikk. Og han kunne høre også hva de sang. Og det gjorde faktisk til at Torvald, han overga seg til Gud og ble frelst. Med de følger at da var han ikke lenger velkommen hjem. Da ble det en stengt dør for denne 18-åringen hjemme der på Helgeland. Når han hadde tog imot Jesus. Så sitter altså en ung mann, en ungdom på 18 år i Tromsø og er forvist ifra, av sine foreldre. En fryktelig situasjon. Og så skriver han en sånn en sang, «Det meg gleder mest av Jesu underfulle frelsesverk, som kan reise opp den svake og gjøre den kraftesløse sterk, som kan bringe lys og glede der hvor sorgen er så stor.» Og så sier han, «Jeg er bundet fast til Jesus, bundet fast med evig bånd.» Han møtte, en stengte dør og avvisning ifra sine foreldre som ikke ville ha med noe med han å gjøre. Og så fant han en trøst i det, at jeg er bundet fast til Jesus. Jeg får være hans. Det er ingenting som makter å rive med Gud ifra hans hånd. Han er min hele rikdom. Han som også mistet sin arv, der han hadde vokst opp og hadde velstående foreldre, så lå der en ganske solid arv og ventet på han. Nå var han vekke. Nå hadde han ikke den arven lenger. Så hadde han fått en annen rikdom. Han er min hele rikdom, og jeg er Guds kjære barn. Jeg er herlig frelst av nåde og frihet ut av Satans garn. Jeg synes det er veldig sterkt, og jeg tenker alltid på det når jeg synger den sangen der. Vi ber i sammen. Kjære Jesus, takk for den rikdommen som har, den skatten som har i deg, i evangeliet, i frelsen. Takk for alt det du har gjort for oss. Og så takker jeg deg for at det du har gjort for oss, og frelsen, og ditt ord, og evangeliet, at det ikke tar utgangspunkt i noe i denne verden, eller hvordan jeg har det, og mine følelser og sånt. Nei, det er noe som står fast. Og så skal jeg få lov til å hvile i et fullbrakt frelsesverk. Vi ber Jesus om at du får tale til oss i kveld igjen, Jesus. Åpenbar ordet ditt for oss. Takk at du allerede har møtt oss. Vi ber om din velsignelse. Amen. Vi skal lese et vers i Filipperbrevet kapittel 2. Nå var vi i Filipperbrevet kapittel 3 i går, og i dag så hopper vi et kapittel bakover, og så leser vi Filipperbrevet 2 og vers 12 i Jesu navn. «Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven, ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg borte fra dere.» Et litt vanskelig vers, kanskje. Jeg vet ikke om du har på en måte stusset på et sånt vers noen gang. Nå leste vi i går og var samlet om det vers som vi hørte det også her i åpningen. Dette må bli funnet i ham. I Jesus Kristus. Og få eie hans rettferdighet. Og så skriver Paulus om å arbeide på deres frelse med frykt og beven. Ja, er det en motsetning her? Det går på en måte ikke her, dette går ikke ihop, hva i all verden skal dette bety? Det klinger på en måte så dårlig kanskje i våre sammenhenger. Jesper Krogedal sier jo at det alt ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Er ikke det sant da? Jo, det er sant. Jesper Krogedal har helt rett. Og leser vi senere i Filipperbrevet og sånn sett andre brev av Paulus også, så oppfordrer han aldri noen ja, til å gi seg fortjent til en frelse og opparbeide en slags velvilje hos Gud med sitt eget strev og egne gjerninger. Og, ja, frelsesverket og det grunnlaget, det er det ingen som kan gjøre noe med. Ikke noe menneske kan gjøre noe med det. Det er et fullbrakt frelsesverk. Det var et fullkomment offer. Jesus ble offret en gang for alle, står det. Det var med ett offer, en gang for alle. Hva handler det om? Arbeid på deres frelse. Så fikk jeg lese litt forskjellig om dette verset, og litt inn i noen bibelkommentarer, og litt inn i noen bøker og sånt. Og så synes jeg dette verset ble så fint. Det handler om dette at frelsen, ja, det er som en skatt. Det er som ja, både en skatt og en gave som må pakkes opp, eller hva skal jeg si, pakkes ut. Og avdekkes. Sånn at den får vise seg mer og mer for meg, for deg, for oss i fellesskapet. Og vi skal si litt om det nå i kveld. Paulus han snakker flere ganger, så snakker han om frelsen som en gave. Og han bruker jo dette uttrykket, jeg synes det er så fint, nådens gave, sier han. Nådens gave. I Romerbrevet kapittel 5 og vers 15 så står det om denne nådens gave, eller nådegaven, det står sånn, men med nådegaven er det ikke som med fallet, for er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Åh, det er noen strålende ord og setninger. Nådens gave i det ene mennesket, Jesus Kristus. Og i kapittel etterpå, i kapittel 6 og vers 23, så kommer jo det verset som er enda mer kjent. For syndens lønn er døden, står det. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus, Jesus, vår Herre. Både i dette verset og i det verset som vi leste, så møter vi dette uttrykket i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Og Paulus gir det så klinkende klart. Ja, det handler om han. Det handler om å bli funnet i han, som vi leste i går. Og få være i Kristus. Ja, uten Jesus, uten hans liv, uten hans gjerning og hans frelsesverk, hvis du ikke tar med det i dette, holdt på å si, reknestykket eller denne ligningen, så er det ingen nåde, så er det ingen gave, så er det ingen frelse, så er det ingen framtid, så er det ikke håp. For syndens lønn er døden. Det slås fast et faktum. Syndens lønn og syndens konsekvenser, det er død og fortapelse. Men så kommer det et men. Men Guds nådegave og nådens gave, det er evig liv. Ja, det er egentlig Jesus selv. I Jesus Kristus. En gave som, ja, som rekkes ut og som ligger klart for hvert eneste menneske, for meg og deg, for dine naboer, for dine kolleger og venner og slekt og alle sammen. Det er jo alltid kjekt å få gaver og presanger. Det er, ja, kanskje var det kjekkere når vi var små, og ungene synes det aller kjekkest, men jeg synes nå fortsatt at når jeg får en gave, om jeg fyller år eller det er jul, så synes jeg det er stas, jeg synes det er kjekt. Og jeg husker at når jeg var mindre, så hadde jeg en sånn kalender. Det er mange som har hatt det, vet du, unger, de har en kalender, og så begynner de, noen begynner kanskje omtrent rett etter sommeren, og så krysser de av dager, og så er det nedtelling til jul. Til den dagen der de skal få, ja, ikke bare en gave, men flere gaver. Og så skjer med dagen endelig. Pakkene ligger under treet, og så rekkes de ut. Og hva gjorde jeg da som, ja, 8-åring og 10-åring og 12-åring? Hva gjorde jeg når jeg fikk gaven? Jo, jeg tok imot. Tok jeg imot, og så bare plasserte jeg han på siden, og så var jeg ferdig med han? Nei, jeg tok også og åpnet disse her, ja, det var ikke bare papir, så var det sånne sløyfer, og så måtte du styre med å få det av og knode med det der, og så rev du av papir, og så skulle du avdekke hva inneholder denne gaven. Hva er det for noe? Hva er det som skjuler seg bak både papir og bånd og alt i sammen? Og så har vi hatt litt sånn, jeg skal ikke kalle det en tradisjon, men av og til så har vi liksom tullet litt med, jeg har fire brødre, og vi har jo alltid likt det, så når det er jul så skal vi tulle litt med hverandre. Og så har vi pakket inn noen sånne pakker, og da har vi kanskje tatt en sånn, man har kanskje bare hatt en ganske liten gave, men så har vi pakket den inn liksom i flere lag, ikke sant? Man har tatt en pappbysje, og så har vi tatt en te, og så har vi kanskje funnet noe veldig svært og stort, for å lure, vet du, de som skal få gaven til å tenke at dette er noe helt annet enn det egentlig er. Og kanskje også så tok vi også, pakte det inn, og så pakte bror min opp presangen, og så hadde vi tog en sånn en eske, kanskje var det der det var et bilde av et servis, for eksempel, ut på. Skulle vi lure det skikkelig, vet du, at nå tror han her, broderen, at nå får han et servis. Men så var det ikke det som var oppi, det var noe helt annet. Så måtte ja, vedkommende da pakke opp, og kanskje var det en liten gave der, og så en liten gave der, men til slutt så kom han frem liksom til denne hovedgaven, og så ble den avdekket, så så han virkelig hva alt dette ja, bestod av. Og det ja, kanskje tenker du at det et litt sånn banalt bilde, men jeg må av og til ha det litt sånn enkelt også, når det gjelder dette med frelsens gave, dette med evangeliet. Så tenkte jeg også på det at ja, ofte så kan det være også sånn, lignende når man har pakket inn i en gave, og så er det på en måte en innpakning, eller så er det en pappeske, om det er servis, utpå eller noe annet, men så er det ikke det gaven består seg i. Så tenkte jeg med meg selv i dag, jeg så bare tenkte egentlig her nede når jeg så på stolen, at jeg tror det er så mange som også har det sånn. At dette med evangeliet, dette med Jesus, en har på en måte en oppfatning i hva denne gaven og alt dette består seg i, og hva det inneholder, og på, hva på en måte, ja, hva det er for noe. Men så stemmer det ikke. Så har han ikke fått åpenbart, og så har han ikke fått avdekket hva denne gaven virkelig består seg i. Så han har ikke fått sitt hva for en frihet er i evangeliet. Kanskje tenker han at det bare lover og regler og påbud, og du må, og det handler om å leve sånn, og det handler om å være med på det, og det handler om den kulturen og de rette meningene. Så han har ikke fått sitt evangeliet, så han har ikke fått avdekket. Ja, hvordan fantastisk det er å få del i evangeliet, være frelst og fri. Å være i Jesus Kristus, og ha del i nådens gave. Og så skal vi få lov til å være med da, du i din hverdag, med deg du treffer på, deg du har rundt deg, og være et vittne, og få peke på Jesus, sånn at denne dette evangeliet og denne gaven kan bli avdekket. Først og fremst er jo det den hellige ånds gjerning og Guds ord og Guds ånd så åpenbare det. Men så skal vi få lov til å være sendebud i Kristi sted. Forkynne ordet. Og så gjelder det også meg og deg som, ja, har del i evangeliet og får tatt imot Jesus. Vi som har fått, ja, fått sitt inn i evangeliet, så skal vi stadig få, ja, vi skal bruke dette uttrykket, arbeide på vår frelse. Stadig søke inn i Guds ord. At det kan bli avdekket for oss og se enda mer inn i evangeliet, sånn at denne skatten og denne gaven blir så dyrebar for oss. Arbeid på deres frelse. Og vi kunne kanskje sagt mye om, ja, hva består dette arbeidet i, om man skal kalle det et arbeid. Ja, jeg tror kanskje vi kan si at, ja, du gjør et arbeid i kveld. Du har tatt et valg. Du har gjort en prioritering. Du har funnet veien til bedehuset. Og for å sitte under forkynnelsen, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og i det Jesaja så sier det sånn, hør, så skal din sjel leve, står det. Hør, så skal din sjel leve. Han som fant det for godt å frelse, står det ved forkynnelsens dårskap. Ja, ufattelig. Ja, på mange måter så konkret og så praktisk og så enkelt. Jeg tror nettopp det at det handler om å få utsette seg for, ja, ordet og åndens påvirkning. Under forkynnelsen. Om det at du har kommet til bedehus, eller om det at du tar fram andagsboka, eller at du hører på en kristen radio, eller ja. Arbeid på deres frelse. Og så kan du si, ja, men handler det om meg, handler det om mine på en måte, valg og mine prioriteringer og sånt, og så blir det bare et strev, og ja. Nei, først og fremst så er det jo, ja, det er den hellige ånds verk. Det står jo i verset etterpå som vi leste her, i vers 13, at for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. Ja, både rettferdiggjørelsen, frelsen og helliggjørelsen er jo først og fremst Guds verk og åndens verk. Så kan det likevel bli en sånn, ja, skal vi si, en kvilepute for oss. Ja, vi har fått del i evangeliet, og alt er greit, og en skal få kvile i nåden, og så blir en ikke opptatt av å fylle seg med Guds ord. Så har jeg tenkt på det at dersom vi ikke fyller oss med Guds ord, og lar det prege oss, er det ikke bare det at da blir det på en måte et tomrom. Nei, da fylles det rommet av noe annet. Det er så veldig mange ting i dag, påvirkninger, så mange stemmer, og så mye som tar tid over, og så fyller det oss. Kristus livet og det nye livet, det trenger næring. Jeg har en jente på 3 måneder. Hun trenger næring. Hun trenger melk ganske ofte. Og jeg vet jo det at om hun ikke får næring, om hun ikke får omsorg, om det ikke er noen som tar seg av henne, så ender det ikke godt. Da tar livet slutt. Etter hvert. Og det gjelder også i det åndelige livet. Det trenger næring. Vi trenger å samles. Jeg trenger å åpne Bibelen. Og så er det en som vil gi oss denne næringen. Vi har han iblant oss. Vi kan samles fritt. Vi har, ja, sikkert alle har vi en Bibel hjemme som vi kan åpne. Vi kan skru på radioen, vi kan høre på en kristen radiokanal. Så mange muligheter vi har til å få næring. Men så fort det er at vi, ja, forsømmer det, og at det ikke blir viktig for oss. Så jeg bitte litt til før vi går inn mot en avslutning. Dette med å arbeide på deres frelse. Jeg leste i studiebibelen min her, og jeg synes det var veldig interessant. Det sto sånn under her at dette ordet arbeide på, ordet som er oversatt med arbeide på, er også brukt av forfatteren Strabo fra det første århundret i betydningen av å vinne sølv ut av sølvgruer. Det synes jeg var veldig interessant, for jeg har vært i en sølvgruve. Jeg har vært i Bolivia, jeg har vært i en by som heter Potosi. Der har de noen enorme sølvgruver. Så fikk vi være med inne i disse gruvene, og langt inne der, inne i mørket, så plutselig så vi en hovedlykt. Og så dukket det opp en sånn en gruvearbeider, skjeden og fele var han. Flere kom til syne av disse. Og så hadde de ei hakke, og så slo de da i fjellet og gravde, hogde ut et vanvittig strev. Hva var det de skulle? Jo, de skulle utvinne, og de skulle avdekke dette sølvet. Denne enorme verdien som lå der i fjellet. Og så måtte de gjøre et arbeid. Det var ikke gruvarbeideren som på en måte, hva skal jeg si, konstruerte verdien. Nei, den lå der hele veien. Sølvet var der tilgjengeligt, men det måtte avdekkes. Jeg synes det et veldig talende bilde om dette med frelsen og evangeliet. En skatt som ligger der, som ikke jeg og du konstruerer, eller ja, den der. Og så det noe som avdekkes. Den har på mange måter så, ja, den har så mange lag. Den så stor, denne frelsen, og rik. Så mange sier. Arbeid på deres frelse, ja. Og så står det med frykt og beven, det jo voldsomme ord. Men det jo nettopp dette som Paulus også vil få fram. Denne frykten og redselen for oss å miste en sånn skatt. Den som så dyrebar. Og det jo derfor også Bibelen sier så mange plasser der det står våk. Ja, det sant. Det på mange måter denne dobbeltheten. Du skal få hvile i evangeliet. Det handler ikke om ditt strev. Men så taler Bibelen også våk. Våk og be. Det går an å sovne. Det går an å sløves ned. Det går an å komme på avstand. Åpenbaringen sier det at jeg, 3:11, jeg kommer snart. Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Det en kamp, og det en strid. Men så omtaler Paulus det også som troens gode strid, sier han. Troens gode strid. Som fører til seier. Arbeid på deres frelse. Det gjelder meg og deg selvfølgelig personligt. Det handler om mitt gudsforhold. Det handler om ditt gudsforhold. Og så tenkte jeg bare bruke få minutter helt til slutten og arbeid på deres frelse. Jeg tenkte på dette fellesskapet. Det at vi skal få lov til å ja, hjelpe hverandre. Vi har et ansvar for hverandre i fellesskapet. Kanskje tenker vi ikke så mye på det. Noen kanskje veldig bevisst på det. I Judas brev kapittel, i Judas 3, så står det sånn at dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Dette kallet om så sammen for å stride for den ja, trua, for evangeliet, denne felles frelsen. Ja, man har ikke tid til å gå inn på hva det liksom går ut på rent sånn praktisk, om det å gå på besøk til noen, om det å be for hverandre, om det å invitere noen med på bedehuset. Ja. Og for min del så tenkte jeg veldig på dette med arbeid på deres frelse. Jeg tenkte på kallet i heimen, i familien. Kallet som jeg har som mann for min kone, for mine unger. Det mislykkes ofte. Ja, til og med jeg som reiser med Guds ord, så blir jeg så opptatt av alt som skal forberedes og sånt. Og så plutselig, oi, nå forsømte jeg ja, andakten, bønnestunden vi skulle ha i lag. ja, hverdagen travel, det mye som skjer, og kanskje det ikke passer helt optimalt med hverken andakt eller å be sammen. Men så viktig, for et kall i heimen, overfor unger. Jeg tror kanskje det som setter djupest spor, og det mange som har vittnet om det, blant de også som har hatt en far som har reist ut med Guds ord, det var kanskje ikke det som satte aller sterkest spor, at det far tok med seg Bibelen under ja, armen, og så reiste ut på møte om kvelden. Det, ja, det jo fint hvis det setter spor, men det at det far og mor satte seg ned med en åpen Bibel, at de leste Guds ord i lag, at de ba, så det mange som kan vitne om det, at det satte spor ja, i et barnesinn. Det fikk de ta med seg videre, når de selv ble voksne, og så fikk de videreføre det til sine. Arbeid på deres frelse. Kjære Jesus, takk for ordet ditt. Så ser du dette verset som har vært samlet om, et kanskje et vanskelig vers og utfordrende vers. Ber Jesus om at du kan fortsette å få åpenbare dette ordet for oss. Så taler du til den enkelte, du ser hva vi trenger til. Du ser hvordan vi har det, du ser hvordan vi har det med deg, Jesus. Ber Jesus, må du velsigne den enkelte. Må du komme nær Jesus. Må du gjøre det sånn i mitt liv at jeg kan bli opptatt og bruke tid på de tingene som virkelig betyr noe. Jeg som så fort blir opptatt med ja, egentlig helt ubetydelige ting. Minn meg, Jesus, om at livet er kort, og at det venter en evighet. Det venter en himmel, Jesus.